voice of America. VOA.
Halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa arooraxada bisha abriil, waa soddon sannadka 2017. idaacaddeenna subaxnimona waxaa saaka si wada jiray idii ku daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
ciidankan hadda tobabarka loo xirayo hal mar aan qayb ka mid a horay usii socotay oo shaqo kale gashay qoladaana hadda waxay diyaar uyihiin inay howlgalaan jaba loo diyaarin doono gaadiidkoodii iyo qalabkii u baahan yihiin. soomaaliya maanta ciidamada jooga hadday isku tashadaan waa inagu aan isku xisaabsanno walaalaheena amisoon xataa waan iska inay bal caruurahoodii gaaraano intay waan ka maarmi karayna haddaan inagu si dhaba isugu xisaabsan.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ka hadlayay tobabar loo soo gabagabeeyey ciidamada maamulkaasi. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad dhegaystayaal idaacaddeeda subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dibi oogis lagu samaynayo xeerka saxaafadda ee Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go'aan adag uu maamulkiisu ka qaadan doono heshiiskii cimilada adduunka ee Paris. madaxweyne Trump ayaa sheegay in natiijada go'aankan uu shaaca ka qaadi doono ugu yaraan 2 toddobaad gudahood. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidaasi shaaca ka qaaday isagoo ku suganaa isu soo bax lagu xuseeyey 100 maalmood ee kasoo wareegtay markii uu talada qabsaday. isu soo baxan ayaa ka dhacay gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka.
kumanaan qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa sabtidii socod ku maray caasimada dalkan Mareykanka ee Washington si ay taageero ugu muujiyaan cimilada. madashan oo loogu yeeray socodka dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa ahayd mid lagu beegay maalinta ay 100 maalmood u buuxsameen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. sida ay sheegeen dadka soo qabanqaabiyey, kuwaasoo dhaleeciyey waxay ugu yeedheen in maamulku aanu daneyninin arrimaha la xidhiidha deegaanka. dibadbaxayaasha ayaa kasoo dhaqaaqay dhismaha Capitolium iyagoo usoo kicitimay dhinaca aqalka cad ee dalka Mareykanka, halkaasoo isu soo baxooga ay ku qabsadeen, iyadoo la filayay socod kale oo la mataanaa inay ka qabsamaan magaalooyinka kale oo dalka. kooxo urur ah oo isgarabsanaya ayaa sameeyey guddi dhexe oo u badan kuwa deegaanka, balse waxaa ku jiray dhowr urur oo ah ururada shaqaalaha, kuwaasoo kasoo horjeeda dagaalka, kuwa kasoo horjeeda arrimaha dagaalka, iyo weliba kuwa u dooda dadka laga tirada badan yahay.
dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee Ruushka ee uu hogaamiyo maalqabeenka Mikhail Khodorkovsky ayaa ballanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Putin isugu soo baxay 20 magaalo oo dalkaasi ah. dowladda Ruushka ayaa hore dhaqdhaqaaqan ugu tilmaantay mid sharci darro ah iyada oo xidhisay xafiisyada taageerayaasha xisbigan. isu soo baxa ugu weyn ayaa ka dhacay caasimada Ruushka ee Moscow, kaasi oo isugu yimaadeen boqolaal ka mid a taageerayaasha mucaaradka. qaar ka mid a mucaaradka Ruushka ayaa madaxweyne Putin u gudbiyey dhambaal ay uga codsadeen inaanu mar kale isu soo sharaxin doorashada sanadka 2018.
qarax ka dhacay sabtidii meel u dhow magaalada Mosul ee waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay howlwadeen u dhashay dalka Mareykanka, sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon. warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlwadeenkan uu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qaraxaasi oo ka dhacay bannaanka magaaladaasi Mosul. taliska dhexe ciidamada Mareykanka oo iyagu alaaba la socda dhaqdhaqaaqa militari ee gobolku ma aanay caddaynin qofka uu yahay, iyaga oo sheegay in marka ay ku habboonaato ay faahfaahin doonaan. xoogaga ay baritaaraan Mareykanku ayaa bilaabay bishii Oktoobar ee sannadkii hore howlgal ay dib ugaga qabsanayaan magaalada Mosul kooxda IS, kuwaasoo ku fidsan waqooyiga iyo galbeedka dalka Ciraaq oo ay Mosulna ku jirto, taasoo gacantooda gashay kooxdan xagaagii sannadkii 2014. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegay in ciidamada Ciraaq ay ka riixeen kooxdan IS qaybo ku teedsan galbeedka Mosul kadib 7 toddobaadyo weerar socday. bariga magaalada Mosulna ayaa iyadana sidoo oo kale si buuxda in loogu xoreeyey kooxdan lagu dhawaaqay bishii 1aad ee sannadkan.
subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af soomaaligae idaacadda v o a. maalintii jimcihii waxaa magaalada muqdisho qarax ismidaamin ah lagula beegsaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. qaraxaasi oo xildhibaanku ka badbaaday balse uu dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid a ilaaladiisa gaarka ah. haddaba xildhibaan maxamuud abukaate oo ah xildhibaanka lala beegsaday qaraxa ayaa v o da ugu waramay, waxaanu ka hadlay qaraxaasi isagoo nasiib darro ku tilmaamay qaraxyada soo noqnoqda ee lala beegsado mas-uuliyiinta kala duwan. xildhibaan abukaante waxaa isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu waramay cabdixakiin maxamuud shirwac. waxaanu ugu horeyn u weydiiyey qaraxaasi oo uu jimcihii ka badbaaday.
abaar fiidkii anoo maraya wadada talex ee degmada hodon ayaa waxaa igu qabsaday qarax runtii aada u weyn oo maaragtay aan islahaa. kan waa mid la rabay in lagu baabi'iyo gaariga iyo waxa saaran iyo hareeraha meesha. qaraxa sida u weynaa awgeed, ilaahay mahadiis, khasaaro hadda la xadlihoona soo gaaray ma jirto. wiilal dhalinyaroho istaafkii kamid ahaa dhaawacyo fudud maaragtay soo gaaray, iyo gaariga oo meeshaas runtii ku baaba'ay. marka alxamdulillah, anigana nafteyda waa ilaahay waa ka badbaadiyey
waayahay,
waana nabad qabaa oo alxamdulillah aadaan ugu wanaagsanaa.
waaye xildhibaan, maxaad isleedahay sababta lagu bartilmaameedsaday amaba in bartilmaameed aad noqoto qaraxaasi aad tilmaantay inuu aada u xoog weynaa lagula beegsaday?
runtii waa mahadsantaha, qaraxyadan waa qaraxyada joogtada maaragtay joogtada ka noqday magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka intooda badan. maaragtay aan la isweydiinaynin sababaha maalin walba qaraxyadaas usoo noqnoqonayaan, maalin walba dad muhiima runtii nooga dhimanayaan, maalin walba dad muhiima maaragtay waxyeelo nooga soo gaarayso ayuu kamid ahaa qaraxan. marka waxaana ii gaarahoo maaragtay si gaar ah aniga aan uga duwanahay waxyaabaha kale oo maaragtay jiroo kale ma ahayn, laakiin waa nasiib darada dalkan haysata in maalin walba iska soo noqnoqdaan oo madaxdii qaranka iyo hay-adihii ku shaqo lahaa aysan isweydiinin sababaha joogtada maalin walba waxaa soo celcelinaya si maaragtay loo helo xal intaas ka duwan.
marka wadadii taas la laakiin xildhibaan haddaan kaa dhex galo dawladdu way ka hadlaan oo way isweydiiyaan oo inta badan dee waa laga hadlaa oo shir jaraa'id bay qabtaan, mas-uuliyiinta ammaanku way hadlaan, xukuumadda way hadlaan, waxay dhahaan baadhitaan baanu samaynaynaa oo dabcan dee hawshiini goobtiina way tagaan. marka taasi ma ahayn inay isweydiiyaan ay ka howlgalaan?
waxaa la rabaa madaxda inaysan qaldin shacabka soomaaliya. shacabkan waa ka soo daalay waxyaabaha mal awaalka ah oo dadka loo sheegayo, qaraxaa dhacayo qof mas-uul ah oo qiimo badanaa maanta kaa dhimanayo, beryaa mid muhiima kaa dhaawacmaya, inuu warka iska noqdo maaragtay waa daba soconaa iyo waa ku hol jirnaa iyo warka dib aan idinka soo siin doonaa iyo wax la baaray oo lasoo celiyey aada u yaryahay inta kiisas ay dhacdo aan aragnay oo maalin walba dad muhiima ay ku tageen. marka inaan maalin walba ku jirno tacsi iyo baror joogto ah iyo maaragtay walbahaar aan dhammaanin oo caawa og tahay saaka ka badbaaday beri subaxima mid kale haddana ku qabsan doono, hoteelka aad deganta haddaa ku badbaado beri masjidka ku tukanaysa ma ku badbaadaysa aan ku jirno, wax lagu jiri kara maani mayo. marka waxaa la rabaa in policy ay la timaado dowladda, shacabkana ay kula shaqeeyaan, laakiin maaha in shacabka policy la yimaadaan. waa in policy-ga lagula shaqeeyo dowladda waa in ayaga la timaadaa. shacabka soomaaliyeedna waxaa la rabaa oo aan ku baraarujinaynaa in dowladda ay la shaqeeyaan.
way macnaha markaad leedahay dowladda iyo weliba de in mas-uuliyad guud lala yimaado dowladdu la timaado qorshe, macnaha ma mas-uuliyad gaaro dowladda saaran baa jirta? saa tilmaantay maan ahayn mas-uuliyad la wada leeyahay oo adigoo ka xildhibaan ahaana qayb kaa saaran tahay, baarlamaankiiyo guudka ay wada saaran tahay, dabcan shacabkii saaran tahay, xukuumaddii saaran tahay, eedama cid gaarood farta ku godaysaa jirta maan ahayn wax guudoo la wada leeyahay?
waa mahadsan tahay, dalka waa la wada leeyahay, amnigana waa ka wada dhexeeya oo shacabkii iyo dowladdii waa ka wada dhexeysaa. xogta ugu badanna inay ka timaado shacabka soomaalida laga rabaa. waana ognahay in macluumaad badan iyo xog badan ay hayaan, laakiin waa in la isweydiiya dowladda maaragtay waxay wax uga bedeli la'dahay muddooyinka intaan la'eg in qaraxyo joogto ah iyo dhimasho joogto ah iyo maaragtay dhibaato joogto ah oo ognahay hadda labada bilooda u dambeysay magaaladan waxa maaragtay dilal iyo qaraxyo iyo dad la sigay iyo oo joogto ah oo aan dhammaanin, oo maanta mid baa qarax ka badbaadaya, ku kalaa beri ka badbaadaya, wax sheegaha dib dambe isku weydiinayna ma arkeysa. annaga taa xildhibaan ahaan iyo xildhibaanadeena qaranka waxaa mas-uuliyad naga saaran inaan kula xisaabtanno hay-adaha amniga, waana kula xisaabtannaa. tanna waxay ka mid tahay waxyaabaha ma ogtahay oo isla xisaabtaka keenaya. madaxda qaranka mar walba waxay sheegaan in lays xisaabin doono, lana xisaabin doono muxuu ahay dowladda iyo dadka kaleoo maaragtay u shaqeeyo.
waaye
madaxda sarana waa inay ogaadaan in xildhibaanada qaranka ay la xisaabtamayaan. sababtaan taas u leeyahay waxay tahay waxaan ognahay ballanqaadyo waaweyn oo markii kambeenada lagu jira gaar ahaan laga ballanqaaday baarlamanka hortiisa oo shacabka soomaaliya loo sheegay oo aanan fulinaa ognahay. hadday ahaan lahayd ammaanka muxuu ahaay xildhibaanada xoog weyn la iska saari doono iyo kan shacabkaba, haddii ahaan lahayd gurigii qarax ku dumo ama muxuu ahaay dhibaato waxyeelle kusoo gaarto in dowladda dhisi doonto, in muxuu ahaay qofkii qarax dhibaatooda soo sheego in 100 kun dowladda meel u dhigayso oo xogtiisana la qarin doono, iyo waxyaabo badan oo runtii ka mid ah oo fara badan oo ballanqaadi ah.
Waxaan
aragnaa wixii la ballanqaaday oo dhan oo dowladda ay soo wada ballanqaadaysay intooda badan inaysan waxba ka fulin.
Laakiin xildhibaan dhowaan unbuu dee dowladdana ay dhalatay, dowladdana waa dowlad cusub, dabcan ballanqaadka way sameeyeen welina way ku guda jiraan, haddii ay weli wadaana hawsha ay socoto in laga dhursuga maanay ahayn.
Waa mahadsantahay, de baabuurka ma ogtahay wadada ku rabo inuu ka leexdo iskama leexde fareejo dhinac u ritaa. Dowladdii hadda iyadooba meel gaarin hadday bilowdo inay maaragtay dhinac u leexdo bilowdo, anaga lafteeda waxay nagu qabanaysaa walbahaar weyn, dalka lex jeclo badan aan ka leenahay.
Xildhibaan Maxamuud Abukaati oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shir, waxaad kala socotaana waa V O A.
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaaba. Haatanna magaalada Muqdisho, wasiirka warbaahinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid ay suxufiyiintu ku qanacsan yihiin oo dib eegis lagu sameynayo. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta warkaasi wasiirka warbaahinta ee Soomaaliya ka wareystay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ka u sheegtay xeerka saxaafaddu wuxuu isma maray heerar kala duwan. Baarlamaanku ansixiyey December 2015 Janaayo 2016-kiina madaxweynaha hore uu maaragtay kasoo saaray wareeto in lagu dhaqangeliyo ah. Kadib markii aan xilka la wareegay, waxyaalaha ugu muhiimsan oo mudnaanta gaarka ilaha waxay ahayd in la dhaqangeliyo xeerkan. Haddaba si loo dhaqangeliyo, waxaan wada tashiyo la sameeyey saxafiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay. Wada tashigii iyo wada hadalkii dhaqangelintii waxaa kasoo baxay inay jiraan tabashooyin yaryar u baahan in muxuu ahaa xeerkii dib loogu eego. Tabashooyinkaasoo runtii aan aniga u arkayay si xeerka saxaafadda loo dhaqangeliyo inay haboon tahay, in saxafiyiinta Soomaaliyeedna ay yihiin kuwo ku qanacsan, iyo labo, inay dhaqangelintiisa aysan wax caqabada ah noo keenin. sidaas daraaddeed ayaa qodobada ku jira qaarkood aada u adkaatay in aan fulinno. Markaas ayaan waxaan go-aansanay ka wasaarad ahaan inaan xeerkii dib u eegis ku sameyno dhammaan muxuu ahaa hay-adaha ay qusaysay ama saxafiyiinta Soomaaliyeedna aan ka codsanay inay noo soo gudbiyaan sidii loogu sameyn lahaa dib u eegis oo loo bedeli lahaa qodobada ay ka qabaan muxuu ahaa walwalka.
Qodobadaas maxaa ka mid ah?
Qodobada runtii kuwa ugu muhiimsan horta sideedaba waxaa muhiim ah in la xuso xeerkan saxaafadda inuu yahay horta runtii xeer aada looga shaqeeyey, muddo la geliyey dib wadatashi dhammaan qeybaha bulshada, dhammaan gobollada, dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed, waqti badan la geliyey oo si fiican loo soo ururiyey. hase yeeshee markii golaha wasiirada la geeyey iyo baarlamaanka ayaa waxaa dhacay in qodobo laga bedelay. qodobadaas waxaa ka mid ah marka oo annagana caqabad nagu ahaa hirgelintiisa, kow, qodobka 35-aad oo oranayay in saxafiga uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed oo haysta jaamacad oo weliba journalism ama saxaafada. duruufaha dalka jirana waa ognahay, saxafiyiin badan oo runtii aan jaamacad haysanin shahaado, haddana runtii si wanaagsan xirfadooda iyo aqoontooda iyo waaragnimada ugu shaqeysta ayaa jira. waxaa jira dad leh muxuu ahaa shahaadooyin jaamacadeed laakiin aan haysanin jaamacaddii oo saxafinimo. arrimahaas marka waxay keentay inay macquul ahayn inaan dhaqangelino annagoo duruufaha gaarka ah ee dalka ku jiro eegeyna.
xeerkan dib u eegistiisa ayaa awood u leh muddo inteesee la qaban karta arrintaas?
runtii annaga waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan, kow, waxaa noo bilaaw wadahadalkii saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyagiina waxaan ka codsanay inay sida ugu dhaqsiyaha badan qodobadaas oo gaarka ah, waxaa qodobadaas mid kale ka mid ah iyadana in canshuur laga qaado dhammaan dadka daawada TV-yada oo TV license wax la yiraahdo, oo waddankana ay aada maaragtay u dhib badan tahay fulinteedii, iyo in ujeeddada laga lahaa ay ahayd hay-adahan kaybalka ee ka kiraysta Soomaalida si ay u daawadaan TV-yada lacagna ku bixiyaan, in lacagtaas la bixiyey in canshuur dowladda ay ka qaado. Marka ma ahan micnaheeda qof kasta oo TV daawada wax laga rabaa. Marka taasna waxay nagu keentay in dhib dhaqangelintiisii, laakiin iyadana inaan saxno ayay ka mid ahayd. Marka arrimahaasa horta ugu weyn waxa hadda loo baahan yahayna waxay tahay dib u eegis markay kusoo sameeyaan, lagu soo celiyaan siiqada sida loo rabo inay u dhigaan, inaan la tashiyo la sameyno hay-adaha xuquuqul insaanka si loo hubiyo in shuruucdii dalka ee xuquuqul insaanka iyo kuwii caalamigaba ay waafaqsan yihiin, kadibna aan golihii wasiirada u gudbino, kadibna baarlamaanku qodobada u baahan amendmentiga ama wax ka bedelida la sixi doono insha allah. Qorsheheennu waa taas.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariiso, waa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, waxa uu warramayay wariyahayaga Xuseen Bare Aadan oo ku sugan Washington. Waxaana dhegeystayaal ku dhegeysanayseen idaacaddayada subaxnimo oo idinka imanaysa Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk Soomaaliya ayaa tababar socday muddo sannad ah ugu soo xiray magaalada Kismaayo ciidamo gaaraya 1,700 askari, kuwaasi oo ka mid ah ciidamada la dagaalamaya Al-Shabaab ee degaamada Jubbooyinka. Wariyaha V O A magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan kasoo diray halkaas.
ciidamadan tababarka loogu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo oo gaaraya 1,700 askari ayaa isugu jira ciidamo ka kala tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 43 ee magaalada Kismaayo iyo ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. Waxaana ciidamadan muddo ku siman hal sano ay saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM ay ku tababarayeen magaalada Kismaayo. ciidamada Jubbaland, kuwa dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa isku diyaarinaya guluf dagaal oo ay ku qaadaan deegaanada Jubbooyinka ay ka maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Waxaana arrintaasi laga dareemayaa magaalada Kismaayo oo lagu arkayo ciidamada iyo gaadiidkooda dagaalka oo diyaargarow xoogan ku jira. munaasabada tababarka loogu soo xiriyey ciidamadan oo ka dhacday garoonka Madhamaato ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo sheegay in haddii ciidamada Soomaaliyeed ay isku tashadaan ay qaadi karaan howlgal guuleysta.
Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada AMISOM oo aan isleeyahay waxay geliyeen aqoon hagar la'aana ama ha noqdo ciidankii Soomaaliya meeshan aanu ciidankii xoogga dalka Soomaaliya saan ku soo xidhaynay ama kuwan daraawiisha Jubbaland ha noqoteen. Tababarka ay bixiyeen waa mid mudan in loogu mahadceliyo. Aanan isleeyahay macnahay tababarka u bixinaya wuxuu ahaa dadkan Soomaaliya ha isku filaadeen, cadowgooda iyo waa iskaga filaadeen, amnigoodana gacantooda ha soo galo. Aad baan idinku mahadcelinaya guud ahaan AMISOM oo aan isleeyahay maanta Soomaaliya waxay ka qabteenna way muuqataa. tababaraday bixiyeenna waa waxa ay kaga tegi doonaan raadka u noqon doona. intaa ka bacdi ilaahay baa mahadgala subxaana watacaala saaka roobka inoo diiyey. waxaan hadda sugaynay waa inaan hawlgallo ciidankan hadda tababarka loo xidhayo. hal mar aan qayb ka mid a horay usii socotay oo shaqo kale gashay, qoladaana hadda waxay diyaar u yihiin inay hawlgalaan. dewa loo diyaari doono gaadiidkoodii iyo qalabkii u baahan yihiin. soomaaliya maanta ciidamada jooga hadday isku tashadaan waa inagu aan isku xisaabtanno walaalaheena AMISOM xataa waan iska inay bal caruurahoodii gaadhaan inta waan ka maarmi karayna haddaan inagu si dhaba isugu xisaabtanno. waxay taagan tahay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen. dowladda federaalka iyadaa laga rabaa inay xidhiidhiso hawlgal isku xidhan oo aan qoloba maalin meel ka boodinay hal meer hawlgal wada qaado waxaan maleeynaa shaaban ka filan kareen
wasiir dowlaha wasaaradda gaashaanka dawladda Soomaaliya maxamed cali xaga ayaa isna ka hadlay munaasabada tababarka loogu soo xirayay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Jubaland ee ka dhacday magaalada Kismaayo
waxaan u mahadcelinayaa dadaalkii iyo dabaraadeedii waqtiga badan ay soo qaateen ciidamadan horteeda fadhiya waxa kala farxad weyn oo ah ummada Soomaaliyeed iyo ay ka soo wax garanaysaa diyaar garowga tayada ciidankan uu leeyahay iyo sida ugu diyaar garoobay inuu cadowga wadanka uu uga saaro ama uga safeeyo annagu dowladda ahaan saakaanu soo xidhnay tababar iyo annagana qaybta idii muddooyinka dhowna waxa keliya ee habsan waxa weeyaan iyadoo aan loo kala eegay federaal iyo dowlad goboleed oon laisu kala saarayn in loo midoobo cadowga sidii looga saari lahaa ama looga sifayn lahaa gobollada dalka oo dhan gaar ahaan gobolka Jubada Hoose ama dowlad goboleedka Jubaland oo ah meeshaan isleenahay way ugu nimcada badan tahay Soomaaliya ama ugu khayraadka badan si looga faa'iideysto khayraadkaas oo abaaraha faraha badan iyo dhibaatooyinkana haysta ay shacabka Soomaaliyeed uga baxaan gaar ahaana kuwa dowlad goboleedka Jubaland waa muhiim in iyadoo gacmaha la saysto ha noqoto ciidamada dowlad goboleedka ama ha noqoto ciidamada dowladda dhexe xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka ku nool waxaa u malaynayaa sida ii muuqata harda tartanka la dagaalanka koobba la bixin doona marka uu dagaalku naga dhammaaday waxa qaadi doonta Jubaland
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
gaag subax wacan oo wanaagsan dhigisteelayaan marka la idin leenahay halka aad naga socotaan waa VOA Washington idii wararkii iyo warbixinadaas ay seegaan waxa dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com gabagabadii idaacadeenna ayay ku sii siqnaa dhigisteyaal korinta aynaan gabagabada gaarin aan Xuseen Barre Aadan oo studio ugu heliyaa kocodsada qodob iyo laba kamid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn Xuseen Aye
Matin Shirwa Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go'aan aad u adag maamulkiisu ka qaadan doono heshiiska cimilada adduunka ee Paris. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in natiijada go'aankan uu shaaca ka qaadi doono ugu yaraan 2 toddobaad ee soo socota gudahood. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidaasi shaaca ka qaaday isagoo ku sugnaa isu soo bax lagu xuseeyay boqolkii maalmood ee ka soo wareegay markii uu talada qabsaday. Isu soo baxan ayaa ka dhacay gobolka Pennsylvania ee dalkan Mareykanka. Dhinaca kalena kumanaan qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa sabtidii shalay socod ku soo maray caasimada dalka Mareykanka ee Washington si ay taageero u muujiyaan ka hortagga waxyaabaha sababa isbeddelka cimilada. Madashan oo loogu yeeray socodka dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa ahayd mid lagu beegay maalintii ay 100 maalmood ka soo wareegtay madaxweyne Donald Trump markii uu talada la wareegay sida ay sheegeen dadkii soo qabanqaabiyey. dhaqdhaqaaqa mucaaradka ah ee Ruushka ee uu hogaamiyo maalqabeenka Mikhail Khodorkovsky ayaa banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne Putin isugu soo baxay 20 magaalo oo dalkaasi Ruushka ah. Dowladda Ruushka ayaa hore dhaqdhaqaaqan ugu tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo u xidhay xafiisyada taageerayaasha xisbigan. Isu soo baxa ugu weyn ayaa ka dhacay caasimada Ruushka ee Moscow, kaasi oo isugu yimaadeen boqolaal ka mid ah taageerayaasha mucaaradka. Qaar ka mid ah mucaaradka Ruushka ayaa madaxweyne Putin u gudbiyay dhambaal ay uga codsadeen in uu mar kale aanu isku soo sharaxin doorashada sanadka 2018.
Aad baad u mahadsantay Xuseen Barre Aadan. Dhegeystayaalkaas waxaa ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo dulmarayay qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Waxaan ku dhegeysanaysaa idaacaddayada subaxnimo ee VOA Washington. Maqalka miisigaasi iyo waliba podcast dibacsan ee dhigina ku soo dhacaya waxa hordhac u yahay heesta aan ilaahdo Saare Axmed Jaamac iyo waliba baldami qaraar iyo ku yahay macaanba waad mutaysatay waa Saare Axmed Jaamac iyo waliba manaxo jacayl
marka hore marwaatiyo masawa safaraxiyo wixii fada arriyo qane wamizagu u yaqaana Thank you.
maalmo waxaan dareemo muddo kale idaayaba manaxo jacayl waa codkii talmoonaa ee fanaanada saare axmed jaamac dhegeystayaal waxa ay gebagabo heestaasi u tahay idaacaddaydii subaxnimee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysay magaalada washington oo ay saaka si wada jira idinku daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba xuseen barre aadan tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno galabta afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Oh, my God.